Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аляксей Міхалевіч назваў вязніцу КДБ канцлягерам у цэнтры Менску, дзе адбываецца катаванні. ААН абвінаваціла Беларусь у незаконных пастаўках зброі ў Афрыку. Ізраільскія і мальтыйскія СМІ пішуць пра палёт самалёта Кадафі ў Менск. Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 година. У студии Татьяна Поклад. Добрый вечер. Починаем программу выпуском международных новинок. Сегодня в свете. Держсекретар США Гиллари Клинтон сегодня заявила, что теперь час для либийского лидера Муаммара Каддафи сысти неоткладно, без дальнейшего гвалту и затримки. Клинтон сказала это в часе выступу на посиджении в Женеве в Раде безпеки ААН. Раней сегодня керовник ведомства ААН у правах человека Нави Пилей закликала международную супольность спрыять реформам Украины Близкого Усходу. Пилей попередила про махчимость заявления новых погрузов в регионе, улучшено с массовыми порушениями правов человека. Урад в развязу хвалил пакет санкций супрать либийского лидера Муаммара Каддафи и его семьи. Уводится эмбарго на продаж зброи и специальных сродков у Либии, а так само заборона на уезд, той развяз Каддафи и особо из его нагатачения. Сегодня в Газе высшая представница развязу пытание замежной политики Кэтрин Эштон сказала.
Мы спробуем отреагировать неоткладно на кризис и предухилить громадянскую войну, якой мы застерегаемся. И так само мы плануем заходы относно махчимого наплыву утекачоу соседние и европейские краины.
Вышэйшая прадстаўніца ў развязу ў пытаннях замежнай палітыкі Кэтрын Эштон аб сітуацыі ў Лібіі. Міжнародны крымінальны суд сёння аб'явіў аб пачатку папярэдняга расследавання магчымых злачынстваў супраць чалавечнасці ў часе масавых непарадкаў у Лібіі. Галоўны пракурор міжнароднага суду Луіс Марена Акампа паведаміў, што суд валодае інфармацыяй пра шматлікія злачынствы супраць цывільнага насельніцтва, зробленыя лібійскімі ўладамі. У Йемені десятки тысяч протестовців заповнили вулиці столиці Сани і інших городов. Демонстранти потребують відставки президента Алі Абдули Саліха, який керує країною 32 роки. Каля 5 тисяч чоловік зібралися каля університету Сани. У городах на півночі країни і Пигудейба протестували кілька тисяч чоловік. На півдні від столиці у городі Таїц якнайменні 10 тисяч протестовців вийшли на вулиці. Выпуск международных новинок на хвалях свободы. У Амани, услед за шэрагам іншых арабскіх дзяржаваў, успыхнули масовые непарадки. Паводле апошніх дадзеных, у выніку сутычак дэманстрантаў з сіламі бяспекі ў горадзе Сахар, у нядзелю загінулі 6 чалавек. Спалены мясцовы супермаркет. Сёння пратэстоўцы перакрылі дарогі, якія вядуць да галоўнага порту краіны і асноўнага нафтаперапрацоўнага заводу. Удзельнікі акцыі пад пратэсту патрабуюць палітычных і эканамічных рэформаў. У Амані ўжо 40 гадоў кіруе султан Кабус, які мае неабмежаваныя паўнамоцтвы. Учора султан зрабіў перастаноўкі ва ўрадзе, абвясціў пра стварэнне 50 тысяч новых працоўных месцаў у дзяржаўным сектары. Прокуратура Египту приняла рішення об забороні на виїзд з країни былого президента Хосні Мубарака і ягоної сім'ї на час слідства у ягоної справі. Окрім того, до завершення слідства будуть заморожені усі рахунки Мубарака. У студені у Єгипті почалися масові акції протесту, які привели до відставки керівництва країни.